ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን መጸ ኣብኡ ድማ ውሕዳት ኣመንቲ ረኸበ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ድማ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ መንግሥቲ ሰማይን ምድሓን ብጐይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑን ይምህር ነበረ። ንሰለስተ ወርሒ ድማ መሃረ። እንተኾነ ግን ውስናት ሰባት ልቦም ኣተይሮም እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይቃወምዎ ስለ ዝነበሩ ነቶም ኣመንቲ ሒዙ ካብኣቶም ኣግለሰ፣ ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ክምህር ጀመረ። እቶም ኣብ ግዛኣት ኤስያ ዝነብሩ ኣይሁዳውያንን ግሪካውያንን እስካብ ዝሰምዑ ድማ ንኽልተ ዓመት ምምሃሩ ቀጸለ። እግዚኣብሔር ድማ ብሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢድ ብዙሕ ድንቅን ተኣምራትን ይገብር ነበረ። ብጐይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኣመኑ 7 ኣሕዋት ደቂ ኣስቄዋ ዝበሃል ሰብኣይ ነበሩ። ንሓደ ጋኔን ዝሓደሩ ሰብኣይ በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ብስም የሱስ ንእዝዘካ ኣለና ውፃእ በልዎ። እቲ ጋኔን ዝሓደሩ ሰብኣይ ድማ ንኢየሱስ ይፈልጦ እየ፣ ንጳውሎስ እውን ይፈልጦ እየ፣ ንስኻትኩም ደኣ መን ኢኹም ኢሉ ዘሊሉ ሓኒቑ ወቒዑ ክዳኖም ቀዲዱ ኣሸነፎም። ንሳቶም ከዓ ጥራሕ ዝባኖም ሃደሙ። ሽዑ እዙይ ኣብ ኩሉ ተሰምዐ። ናይ እግዚኣብሔር ፍርሓት ድማ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ወደቐ። ሽዑ ብዙሓት ሰባት እናመፁ ካብ ሓጢኣቶም እናተናዘዙ ይንስሑ ነበሩ። ብዙሓት ጠንቈልቲ ድማ ናይ ጥንቈላ መጻሕፍቶም ኣምፂኦም ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ሓዊ ኣንደድዎ። ሽዑ ናይ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከበረ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ድማ እናሰፍሐን እናሰዓረን ከደ።